πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη και ειρήνη. Είναι Τετάρτη 4 Ιουνίου του 2025 και ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤΑ. Πάμε για αρκετή ζέστη, λένε οι ειδικοί, ανεβαίνει η θερμοκρασία και πάμε θερινό απόψε, γράφει σήμερα η Καθημερινή. Ωραία ιδέα να προσθέσουμε εμείς. Η καινούργια εξέλιξη στο μπασκετικό θρίλερ που ίσως πια να μην είναι και τόσο θρίλερ. Ζητούμενο η ρητή δέσμευση για Γιαννακόπουλου Αγγελόπουλων για τους αγώνες, λέει τώρα η κυβέρνηση. Δεν είναι προαπαιτούμενο να συναντηθούν. Υπενθυμίζουμε τη φράση του κυρίου Χρυσοχοίδη ότι κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Η ουσία λοιπόν δεν είναι να κάτσουν πλέον στο ίδιο τραπέζι, αλλά να κάνουν σαφείς διατυπώσεις. Άρα μπορούν και χώρια. Τώρα, δύο υπουργοί σήμερα σε ειδική αποστολή. Στο Κάιρο ο κύριος Γεραπετρίτης, στη Λοριάν ο κύριος Δένδιας. Ο πρώτος για την υπόθεση της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, μια υπόθεση που εισέρχεται σε κρίσιμο διπλωματικό στάδιο. Και ο δεύτερος στην Λοριάν της Γαλλίας για την τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας Φορμιών. Ο Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε χθες την Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής για τα στοιχεία της προμήθειας και τέταρτης Μπελαρά που θα παραγγείλει η Αθήνα. Για τον κύριο Γεραπετρίτη η αποστολή είναι πιο δύσκολη αφού η ελληνική διπλωματία επιμένει ότι το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι η θρησκευτική ελευθερία των μοναχών, η οποία και δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, αλλά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μονής και της περιουσίας της, η οποία κινδυνεύει να δημευθεί με βάση την απόφαση του Αιγυπτιακού δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις, η επιθυμία ισχυρών παραγόντων στην Αίγυπτο που θα ήθελαν να μετατρέψουν την περιοχή σε τουριστικό τοπόσιμο. Το ιδιοκτησιακό είναι το επίδικο και κρύβει παγίδες αφού και η αιγυπτιακή πλευρά δεν αναφέρεται ρητά στο θέμα της ιδιοκτησίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στα συμφωνηθέντα. Το διπλωματικό παζάρι αναμένεται σκληρό, αναφέρουν αναλυτές. Στον Υπουργό Εξωτερικών αφορά και η επόμενη είδηση, ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Αλβανό ομόλογό του Χασάνη. Αυτό έγινε στην Αθήνα και συζήτησαν όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Αλβανίας. Στο τραπέζι ο σεβασμός, η προστασία αλλά και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων της γηγενούς ελληνικής εθνικής μειονότητας αλλά και η εκκρεμότητα με το θέμα της ελληνοαλβανικής ΑΟΣ. Στα ακόμα πιο δύσκολα, ο Χαφτάρ, που για κάποιους ήταν ο δικός μας άνθρωπος εδώ, ο Χαφτάρ λοιπόν ανοίγει το δρόμο στον Ερντογάν. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο στρατάρχης πρόκειται να αλλάξει στάση απέναντι στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο και αναμένεται τι να κάνει, να το επικυρώσει. Εμπλοκή λοιπόν με τη Βεγγάζη, η οποία φέρεται να εξετάζει την κύρωση του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου. Υπενθυμίζεται ότι αυτό το μνημόνιο είχε υπογραφεί από Άγκυρα και Τρίπολη, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων της χώρας δεν το αναγνώρισε, παρέχοντας στην Αθήνα ένα ισχυρό επιχείρημα ακυρότητας της συμφωνίας. Την ίδια ώρα, ο νέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, έπλεξε το εγκόμιο της Άγκυρας, ενώ αναφερόμενος στον πρόεδρο Τραμπ, εξήγησε ότι θέλει να ανεβάσει τις σχέσεις με την Τουρκία σε ανώτερο επίπεδο και πως είναι παράλογο ότι ένας πολύτιμος σύμμαχος στον τομέα της άμυνας, δηλαδή η Τουρκία, δεν έχει γίνει αυτός ο πολύτιμος σύμμαχος ακόμη δεκτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, σε νευρική κρίση ολόκληρη η Ευρώπη, μια νέα πολιτική κρίση ξέσπασε χθες στην Ολλανδία, μια ακόμη πολιτική κρίση σοβή στην Πολωνία, ενώ Μακρόν και Μελόνι, παρά τις σημαντικές τους διαφορές, προσπαθούν να αναπτύξουν κοινό βηματισμό. Στην Ολλανδία, ο πρωθυπουργός Ντικ Σχόφ ανακοίνωσε την παραίτησή του λίγες ώρες αφότου ο ακροδεξιός Γκέρτ Βίλντερς απέσυρε το κόμμα του από τον κυβερνητικό συνασπισμό, αιτία το μεταναστευτικό. Μια κίνηση που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές. Στην Πολωνία τώρα, μετά τη νίκη του εθνικιστή Κάρολ Ναυρότσκι στις προεδρικές εκλογές, ο πρωθυπουργός Τούσκα ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 11 Ιουνίου σε μια καθοριστική κίνηση επίδειξης ισχύως και πολιτικής αντοχής. Υπενθυμίζεται ότι στην Πολωνία ο πρόεδρος διαθέτει δικαίωμα βέτο επί της νομοθέτησης. Ο κύριος Τούσκα προσπαθεί να στείλει μήνυμα και στο εσωτερικό του αλλά και στο εξωτερικό. Τέλος, Μελόνι και Μακρόν ψάχνουν modus vivendi με άξονα τι άλλο τις ευρωατλαντικές σχέσεις, τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά πρωτίστως τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην πολιτική Τραμπ. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου, ενώ η κυρία Μελόνι υποδέχτηκε τον κύριο Μακρόν στη Ρώμη. Ένα βήμα σεβασμού, θα λέγει κανείς, αλλά και αναγνώρισης της Ιταλίας από τη Γαλλία ως ένας βασικός σημαντικός εταίρος, έστω και αν ο κύριος Μακρόν και η κυρία Μελόνι είναι δύο προσωπικότητες που τις χωρίζουν πολλά. Εχθές η Καθημερινή είχε αναφορές στο πώς σιγά σιγά η Ευρώπη εξελίσσεται ή μπορεί να εξελιχθεί σε μια τραμπική κατά κάποιο τρόπο Ευρώπη. Ο κύκλος των τραμπικών στην Ευρώπη, έγραφε η εφημερίδα. Αντρέ Βεντούρα, επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης της Πορτογαλίας με το ΣΕΓΑ, Τζόρτζια Μελόνι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Κάρολ Ναυρόσκι, ο πρόεδρος της Πολωνίας, Τζόρτζε Σιμιών, η τηθής υποψήφιος πρόεδρος της Ρουμανίας, Βίκτορ Όρμπαν, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και βέβαια το AfD στη Γερμανία, το οποίο παραμένει εκτός κυβέρνησης αλλά κινείται με αξιώσεις και δημοσκοπικές αξιώσεις για κυβέρνηση. Κεραυνός σε ένα ευρωπαϊκό ουρανό που ήταν ήδη πολύ σκοτεινός, χαρακτήρισε η γαλλική Le Monde την επικράτηση του εθνικιστή Ναυρόσκι στην Πολωνία, ενώ οι Times της Νέας Υόρκης υπογραμμίζουν την ευρύτερη διαμάχη που διατρέχει την Ευρώπη ιδιαίτερα τις πρώην κομμουνιστικές χώρες του Ανατολικού τμήματος. Γενικότερα και στην Ευρώπη, οι κοινωνίες μοιάζουν να στρέφονται σε ηγέτες ισχυρούς ή που φαίνονται ισχυροί, με την ίδια την κοινωνία να χωρίζεται, όπως θα έλεγε ο δικός μας εδώ ο παππούς Αριστοτέλης, σε αυτούς που φθονούν και σε αυτούς που περιφρονούν. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς τους ηγέτες στο τέλος της ημέρας αποθεσμοποιούν την πολιτική και την μετατρέπουν σε μια εντελώς προσωπική υπόθεση. Ταυτότητά μας πρώτο έρθε στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Πάμε για μια πρώτη προσέγγιση των εξελίξεων και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό με τη βοήθεια του κυρίου Καρατράντου, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα.
Λοιπόν, ευθέως το ερώτημα, τι προσδοκίες υπάρχουν από τις επαφές της ελληνικής αποστολής στην Αίγυπτο για τη Μονή Σινά?
Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες και λογικά, γιατί δημιουργήθηκε μια αγωνία μετά την δημοσίευση της απόφασης στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο έκανε και το κύκλο της social media.
Και με αντίχυση, θα έλεγα, έντονη στο εσωτερικό πολιτικό της χώρας και σε επίπεδο αντιπολίτευσης, έτσι.
Ναι, προφανώς, γιατί αποτελεί ένα θέμα το οποίο έχει αρκετές γωνίες για να μπορέσει κάποιος να αναδείξει. Θέλοντας να ασκήσει αντιπολίτευση, πηγαίνοντας με το καθ' αυτού θρησκευτικό κομμάτι και ιδιοκτησιακό που είναι η ουσία της υπόθεσης και πηγαίνοντας μετά και στο ζήτημα τι σημαίνει αυτό για την στρατηγική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Mm-hmm. Θα έλεγα όμως ότι σιγά σιγά άρχισε από τις επίσημες ανακοινώσεις της Αιγυπτιακής Προεδρίας να μπαίνει ένα πλαίσιο στο τι αφορούσε η συγκεκριμένη απόφαση και τι σημαίνει αυτό για το Αιγυπτιακό mm-hmm. κράτος, και ότι είναι πρώτον μέρος μιας μεγάλης διαδικασίας που υπάρχει, και δευτερευόντως το κομμάτι το οποίο έρχεται ως πληροφόρηση και διευκρίνηση ήρθε και από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν την Αρχιεπισκοπή, τον Αρχιεπίσκοπο Σινά και τη Μονή Σινά, τους νομικούς συμβούλους, που προσπάθησαν να βάλουν ένα πλαίσιο σε μια απόφαση που ακόμη εν το συνόλο της δεν έχει καθαρογραφεί και δεν έχει διαβαστεί πλήρως.
Πάντως το επίδικο, το αγκάθι, φαίνεται να είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Υπάρχουν παγίδες που θα πρέπει να αποφύγει η χώρα μας εκεί?
Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έγινε πριν μια εβδομάδα, ξεκίνησε μια δικαστική διαδικασία στην Αίγυπτο και κατέληξε σε αυτό. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει δομηθεί το όλο κομμάτι της συμφωνίας που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, το οποίο θα ξανασυζητηθεί πάνω στη βάση αυτή που την οποία υπήρχε, στη συναντήση που θα γίνει σήμερα υπό τον συντονισμό του Υπουργού Εξωτερικών. Ναι. Άρα θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ψυχραιμία, θα έλεγα, να δούμε την τελική απόφαση και τι αυτό σημαίνει, τι αυτό ουσιαστικά συνιστά για την ουσία της υπόθεσης, που είναι να προστατευτεί ο χαρακτήρας που έχει η Μονή Σινά, και πώς αυτό μπαίνει στην ευρύτερη στρατηγική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, χωρίς να υπάρχουν βιαστικές κινήσεις, αφορισμοί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.
Θα υπάρξουν, αλήθεια, υπογραφές? Ποιος μπορεί να το πει? Θα δοθεί μια πολιτική λύση στην υπόθεση?
Κοιτάξτε, το σύστημα της Αιγύπτου είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό το οποίο έχουμε στην Ελλάδα, ενώ και το σύστημα των δικαστηρίων όπως λειτουργεί και το σύστημα της διακυβέρνησης. Οπότε μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί κεντρικά η κυβέρνηση Σίση, η οποία και είναι αυτή που είναι ο βασικός συνομιλητής της Ελλάδος, και πώς αυτό μετά θα μεταφραστεί στις επιμέρους σχέσεις της κυβέρνησης της Αιγύπτου με την περιφέρεια του Σινά, με την τοπική διοίκηση εκεί, αλλά και με το όλο δικαστήριο σε όλο αυτό το πλαίσιο.
Ναι, γιατί διαβάζω ότι υπάρχουν παράγοντες που θέλουν την περιοχή να την αναπτύξουν, και το λέω κομψά, τουριστικά. Μπορεί, αλήθεια, το υπενιχθήκατε, κύριε Καρατράντο, το ζήτημα αυτό να διαταράξει τις αγαστές, τις πολύ καλές σχέσεις Ελλάδος-Αιγύπτου?
Θεωρώ ότι θα υπάρξει διατήρηση της φόρμουλας των καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, η οποία θα συμπεριλάβει και τη βέλτιστη δυνατή λύση σύμφωνα με αυτό το οποίο θέλει και η ίδια η Μονή και συνολικά ο Ορθόδοξος κόσμος, αλλά και η Ελλάδα να ηγηθεί σε όλο αυτό το κομμάτι. Μια τόσο στρατηγική σχέση όπως είναι αυτή της Ελλάδας και της Αιγύπτου, η οποία έχει σταθερά βήματα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή δεν είναι ευκαιριακή, και η οποία συμπεριλαμβάνει και άλλες χώρες στην περιοχή, όπως είναι το Ισραήλ, δεν νομίζω ότι μπορεί να διαταραχθεί από, ξαναλέω, μια απόφαση η οποία ακόμη δεν την έχουμε δει στο σύνολό της, δεν έχει τύχει της επεξεργασίας η οποία χρειάζεται, και το μόνο που έχουμε ως βασικό είναι η πρόθεση, η πολιτική αυτή η οποία λέτε, από τα πλέον επίσημα χείλη, από την Προεδρία και από τον ίδιο τον πρόεδρο Σίση, ο οποίος προ λίγων ημερών στην συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο
Αθήνα,
ξεκαθάρισε και αυτό το πλαίσιο. Νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία να δούμε την απόφαση και να περιμένουμε τις διπλωματικές συμφωνίες, οι οποίες νομίζω ξεκινούν από καλή πρόθεση που είναι η στρατηγική συμμαχία μεταξύ των δύο πλευρών.
Mm-hmm. Πόσο η χώρα μας, τώρα μιλάω ευρύτερα, πόσο η χώρα μας έχει αναπτύξει αυτό που λέμε θρησκευτική διπλωματία? Γιατί υπάρχουν αγκάθια και ζητήματα, Αγία Σοφιά, Μονή της χώρας, τώρα η Μονή της Αγίας Κατερίνης. Πόσο ή πόσο πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό που λέμε θρησκευτική διπλωματία?
Θα έλεγα ότι είναι, μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της θρησκευτικής διπλωματίας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι αυτός ο οποίος είπατε, δηλαδή συζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με θρησκευτικούς χώρους, τα οποία μπαίνουν μέσα στο πλαίσιο σχέσεων με άλλες χώρες, άρα ακουμπούν και άλλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η Αγία Σοφιά, που συνδέεται και με τις σχέσεις της χώρας με την Τουρκία. Η μία διάσταση είναι αυτή, και η άλλη διάσταση είναι το πώς αξιοποιώ το εργαλείο της θρησκείας, αυτό που λέμε θρησκευτική διπλωματία, για να αναπτύξω διπλωματικές σχέσεις. Δηλαδή ένα κομμάτι είναι το πώς εντάσσω τα θρησκευτικά ζητήματα όταν αυτά έρχονται και σε σχέση με άλλες διαστάσεις εξωτερικής πολιτικής, σχέσεων ή διαφορών. Και το δεύτερο, πώς χρησιμοποιώ αυτή τη μορφή ήπιας ισχύως, γιατί είναι μια μορφή ήπιας ισχύως η θρησκεία, ο θρησκευτικός παράγοντας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, λόγω και του τρόπου με τον οποίο κινείται η Ρωσία, για παράδειγμα, που είναι μια από τις ορθόδοξες χώρες, δεν συζητάμε για το άλλο πλαίσιο στο κομμάτι του Ισλάμ, δηλαδή και το πώς κινούνται οι άλλες μουσουλμανικές χώρες, αλλά στην περίπτωση της Ορθοδοξίας, είδαμε ότι είναι μια σημαντική παράμετρος η οποία μπορεί είτε να δημιουργήσει διαφορές. Δηλαδή είδαμε πως υπήρξε η αντιπαράθεση στο κομμάτι της Εκκλησίας της Ουκρανίας, το πώς κινήθηκε δηλαδή η Ρωσία και πώς κινήθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Είτε και γέφυρες.
Είτε και γέφυρες, ακριβώς. Mm-hmm. Είτε αυτό έχει να κάνει με τον διαθρησκευτικό διάλογο, δηλαδή σε ένα άλλο θέμα που κατά περιόδους μας έχει απασχολήσει, δηλαδή πώς μπορούν οι εκκλησίες, οι θρησκευτικοί ηγέτες, κυρίως του χριστιανικού κόσμου, που έχουν και μια ευρύτερη κοινή αποδοχή ενώ από το ίδιο το σώμα των εκκλησιών.
Σωστό.
Γιατί στον μουσουλμανικό κόσμο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο αταξίας, νέας αταξίας, με τον κόσμο να βλέπει θελκτικά εκ νέου τη θρησκεία, τις παραδόσεις, το ζήτημα της πίστης. Νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη την οποία θα πρέπει να τη δούμε πολύ ζεστά.
Ακριβώς. Είναι μέρος αυτής της όλης συζήτησης που γίνεται για το ζήτημα αυτό που λέμε το πολιτικών ταυτότητας. Όταν δηλαδή μέσα σε ένα κρισιακό επίπεδο, και το συνδέω με το σχόλιο το οποίο κάνατε πριν για τη στροφή που βλέπουμε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στις εκλογικές προτιμήσεις, στις πολιτικές προθέσεις, όπως αυτές εκφράζονται δημοσκοπικά σε πολλές χώρες, που κλείνουν αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να λέμε πιο δεξιά ή και ακροδεξιά, ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με τον εκλογικό σχηματισμό. Σε όλο αυτό το πλαίσιο δηλαδή που έχει ως υπόβαθρο και τις παρατεταμένες κρίσεις, οι οποίες έχουν επίδραση στην έννοια της ταυτότητας. Από τη μια πλευρά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται ότι οι σταθερές οι οποίες είχαν έχουν χαθεί και ψάχνουν να βρουν από πού μπορούν να πιαστούν σε ένα
Σωστό.
Κόσμο ο οποίος μοιάζει ιδιαίτερος αυστό.
Τώρα,
εκεί λοιπόν έρχεται και η παράμετρος της θρησκείας.
Διαβάζω ότι ο Χαφτάρ για κάποιους εδώ ήταν ο δικός μας άνθρωπος. Ίσως πρέπει να καταλάβουμε ότι στην διπλωματία και στην εξωτερική πολιτική, και όταν υπάρχουν συμφέροντα, αυτά τα ζητήματα ο δικός μου και ο δικός σου δεν υπάρχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει το παρακάμπτουμε αυτό. Διαβάζω λοιπόν ότι ο Χαφτάρ ανοίγει τον δρόμο στον Ερντογάν και πως αναμένεται να επικυρώσει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Τι θα σήμαινε μια τέτοια εξέλιξη για την Ελλάδα, και αν αυτή η εξέλιξη εμποδίζει ίσως τις έρευνες στην περιοχή της Κρήτης από μεγάλους κολοσσούς ενέργεια?
Κοιτάξτε, πρώτον για αυτό το επίπεδο, το δικό μας, ο δικό σας. Θα έλεγα ότι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει ευρύτερα αντιληπτό είναι ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική και η τουρκική εξωτερική πολιτική είναι δύο τελείως διαφορετικές διαδικασίες και αξιακά, αλλά και κυρίως πώς κινείται στο πεδίο. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία προφανώς θέλει συνομιλητές σε κομβικές χώρες όπως είναι η Λιβύη, αλλά δεν είναι μια χώρα η οποία θα κινηθεί συλλογική, ας υποστηρίξω εγώ το Χαφτάρ στο πλαίσιο ενός εμφυλίου πολέμου. Δηλαδή μπορεί να έχει έναν συνομιλητή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει μια εμπλοκή του τύπου της Τουρκίας, η οποία στηρίζει πλευρές σε εμφυλίους πολέμους, το έχει κάνει και στη Λιβύη, το είδαμε και στη Συρία να το κάνει, θέλοντας να ασκήσει μια πίεση. Άρα εδώ λοιπόν μιλάμε για δύο διαφορετικά τελείως αξιακά συστήματα και δύο τελείως διαφορετικές διαδικασίες. Τώρα, στην ουσία αυτού του οποίου λέτε, αυτό είναι ένα παράδειγμα της ρευστότητας στην οποία υπάρχει και των συνεχών ισορροπιών οι οποίες αλλάζουν. Η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό χαρτί, να το πω έτσι, στα χέρια της για να μπορέσει να έχει ένα πιο επιδραστικό αποτύπωμα στην περιοχή, εφόσον δεν παίζει με τον τρόπο που παίζουν χώρες όπως είναι η Τουρκία ή η Ρωσία ή η Κίνα. Αυτή το ευρύτερο πεδίο της Βόρειας Αφρικής και πηγαίνοντας όλο και πιο κάτω στην Αφρική είναι ένας χώρος ο οποίος πλέον έχουν πολύ μεγάλη επιρροή, μεγαλύτερη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ΗΠΑ, χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία και η Τουρκία. Με διαφορετικά μέσα η κάθε μία εξ αυτών, όχι όλες τα ίδια.
Δώστε μου μια απάντηση και για το μνημόνιο όμως. Τι σηματοδοτεί η εξέλιξη
λοιπόν,
αυτή.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάσταση της κυβέρνησης η οποία αναγνωρίζεται στη Λιβύη, δηλαδή να δούμε τις διαδικασίες πώς θα εξελιχθούν σε όλο αυτό το πλαίσιο, και θα πρέπει να το σταθμίσουμε με το κομμάτι του χωροταξικού σχεδιασμού το οποίο δημοσίευσε η Ελλάδα στο κομμάτι εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και με την πρόθεση από πλευράς της Εύρων και των άλλων εταιριών για να αρχίσουν οι έρευνες. Άρα λοιπόν εδώ δεν πρέπει να το δούμε μεμονωμένο, πρέπει να το δούμε μαζί με τα τρία αυτά κομμάτια. Τα δύο άλλα δείχνουν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και μάλιστα έρχονται στην πράξη να θέσουν ένα αμφιβόλο το πλαίσιο που έχει το τουρκολιβικό, το οποίο επί της ουσίας το να υπάρχει μια αλλαγή κυβέρνησης ή τέλος πάντων αυτού το οποίο μπορεί να στηρίζει όλο αυτό το πλαίσιο, δεν σημαίνει ότι μπορεί να έρθει σε αντιπαράθεση με αυτά τα δύο άλλα βήματα που σας είπα, τα οποία είναι κινήσεις παράλληλες που έκανε.
Και εδώ έρχεται και η συνεργασία με την Αίγυπτο και οι συμφωνίες που έχουμε κάνει με την Αίγυπτο. Ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω, δεν προλαβαίνουμε, πώς είδατε τις δηλώσεις του νέου πρέσβη, τον είπα, στην Τουρκία, τον Μπάρακ, ότι είναι παράλογο πως ένας πολύτιμος σύμμαχος στον τομέα της άμυνας δεν έχει γίνει δεκτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπορείτε να απαντήσετε σε 30 δεύτερα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι για τις ΗΠΑ η Τουρκία είναι ένας σημαντικός εταίρος. Οπότε θα δούμε αρκετές φορές τέτοιου τύπου διαφορετικές δηλώσεις που από τη μία στιγμή θα είναι θετικές προς την Τουρκία και ασκώντας πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη πλευρά θα είναι επικριτικές προς την Τουρκία. Οι ΗΠΑ προφανώς θέλουν να δουν μια διάσταση ενίσχυσης της αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το βάζουν σε αυτό που λέμε το δόγμα Τραμπ. Άρα λιγότερη Ευρώπη, περισσότερη έμφαση στην Ασία για να μπορέσει να λειτουργήσει εκεί. Και προφανώς εκεί βλέπουν την Τουρκία ότι έχει ένα σημαντικό ρόλο.
Σας ευχαριστώ κύριε Καρατράντο, να είστε καλά. Ευθύς αμέσως, καλή σας μέρα στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων.
Sister, you brown sugar, sweeter than
καινούργια είδηση την ακούτε από το Δελτίο Ειδήσεων στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνώρισε το δικαστήριο στους 10 καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι. Η εισαγγελέας πρότεινε να επιβληθεί ποινή 4 ετών για κάθε ανθρωποκτονία και 3 ετών για κάθε σωματική βλάβη. Να πούμε, η αντιδράση των συγγενών των θυμάτων είναι έντονη. Μία από αυτές, με την απόφασή σας, βάζετε τα φόπλακα σε όλους. Τώρα, πάμε στα ζητήματα που αφορούν στην στεγαστική πολιτική. Τα λέγαμε και χθες. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Γλούμη Ατσαλάκη, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Βλέπετε πώς αυτά τα δύο συνδέονται. Ούτως ή άλλως συνδέονται. Το έχουμε συνδέσει ούκο λίγες φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής με το δημογραφικό. Να σας καλημερίσουμε, κύριε Γενικέ. Γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Σκεφάκα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πακέτο.
Πολύ σωστά είπατε ότι συνδέεται πάρα πολύ άμεσα και
υπάρχει μεγάλη συνάφεια. Πακέτο 6,5 δις για το στεγαστικό. Θα μας δώσετε τους άξονες αυτής της πολιτικής.
Βεβαίως. Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση υλοποιεί μία βεντάλια 43 προγραμμάτων και μέτρων για τη στέγαση με συνολικό προϋπολογισμό 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό που παρατηρούμε συχνά σε όλα τα επίπεδα είναι ότι απουσιάζει η πολύ σωστή και έγκυρη ενημέρωση για το ποια είναι όλα τα προγράμματα και όλα τα μέτρα και όλες τις παροχές στις οποίες έχει πρόσβαση ο πολίτης προκειμένου να μπορέσει να ικανοποιήσει ένα βασικό, ένα θεμελιώδη δικαίωμα όπως είναι η στέγαση. Αυτό που κάνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή για να το αντιμετωπίσουμε, το κομμάτι της ενημέρωσης δηλαδή και της εξυπηρέτησης του πολίτη, είναι ότι δημιουργήσαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα, ένα σύγχρονο εργαλείο, το stegasi.gov.gr, στο οποίο μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες και να πούμε σε 4 άξονες τι ακριβώς κάνει η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Mm-hmm. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε 30 δευτερόλεπτα, αν μπει κάποιος, μπορεί να δει όλα τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν και τα στεγαστικά και τα φορολογικά μέτρα και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις που έχουμε σε επίπεδο ρύθμισης της αγοράς, της Golden Visa, της βραχυχρονίας μίσθωσης. Μπορεί να δει σε ένα δεύτερο επίπεδο τι ταιριάζει στο προφίλ του, ποια είναι τα προγράμματα δηλαδή τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις εξατομικευμένες που έχει ο ίδιος. Γιατί έχουμε έναν οδηγό στον οποίο συμπληρώνει τα οικογενειακά, επαγγελματικά, οικονομικά του στοιχεία και βγάζει ποια είναι τα προγράμματα τα οποία προσαρμόζονται στο δικό του προφίλ.
Υπάρχει μια επικοινωνία δηλαδή. Δεν είναι...
Ακριβώς. Δεν είναι απλά ένα ενημερωτικό site. Ναι. Σωστά. Είναι αρκετά πιο. Έχει μια δυναμική προκειμένου να μπορεί ο πολίτης να το ανατροφοδοτήσει, να τροφοδοτήσει έναν οδηγό με τα δικά του στοιχεία και να βγει μια πιο προσωποποιημένη πληροφόρηση σε σχέση με το τι προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν στη δική του περίπτωση. Και ο τρίτος άξονας, που είναι το αποτέλεσμα του οδηγού αυτού, είναι τι ποσό μπορεί να εξοικονομήσει ο πολίτης εάν υλοποιήσει, αν υπαχθεί στα προγράμματα τα οποία του βγάζει. Δηλαδή, βγαίνει ένας υπολογιστής ο οποίος του αθροίζει ένα συγκεκριμένο ποσό από όλα τα προγράμματα, μπορεί να δει ένα πρόγραμμα ποια θα ήταν η μέγιστη εξοικονόμηση που μπορεί να έχει και φυσικά σε ένα τέταρτο στάδιο μπορεί να δει και πώς κάνει αίτηση για όλα αυτά τα προγράμματα προκειμένου να είναι πολύ πιο εύκολη και η διαδικασία της πρόσβασης στις παροχές αυτές.
Κύριε Γενικέ, θα θέλαμε διευκρινήσεις για το θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του θεσμού αυτού?
Βεβαίως. Το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής θεσπίστηκε το 2022. Ουσιαστικά τι προβλέπει? Είναι μια καινούργια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προκειμένου να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε περισσότερα ακίνητα, περισσότερα διαμερίσματα, να αυξήσουμε δηλαδή την προσφορά των ακινήτων στην αγορά και να αξιοποιήσουμε παράλληλα το απόθεμα των ακινήτων του δημοσίου που υπάρχει και μένει αναξιοποιητό για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε αυτός ο διπλός σκοπός επιτυγχάνεται με το ότι έρχεται το δημόσιο, προσφέρει ακίνητα τα οποία είναι αναξιοποιητά, τα δίνει σε έναν, με διαγωνιστικές διαδικασίες πάντα, σε έναν ιδιώτη ανάδοχο, ο οποίος τα κατασκευάζει
ο οποίος ή και είναι τα ανακαινίζει, αν είναι. Επενδυτής περισσότερο.
Ακριβώς.
Θα λέγαμε,
είναι ιδιώτης επενδυτής. Σωστά. Κάνει την είτε ανακατασκευή είτε κατασκευή εξ αρχής του ακινήτου. Και από αυτό το οποίο θα προκύψει, ένα μέρος των διαμερισμάτων, τουλάχιστον το 30%, θα πρέπει να κατευθυνθεί σε κοινωνική προσιτή στέγαση.
Όταν λέτε τουλάχιστον το 30%, ποια είναι τα κριτήρια? Δηλαδή θα μπορεί ενδέχεται να δοθεί και το 40%?
Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30%, μπορεί να είναι προφανώς μεγαλύτερο.
Είναι η βάση το 30%, έτσι.
Ακριβώς. τα κριτήρια σε αυτή την περίπτωση τίθενται σε σχέση με τη μεγαλύτερη και καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και επενδυτικά, αλλά και σε σχέση με, με τον σκοπό που υπηρετείται στη συγκεκριμένη περίπτωση, mm-hmm. που είναι η στέγαση, η προσιτή στέγαση για την ακρίβεια, ο καλύτερος συνδυασμός αυτών των κριτηρίων. Δηλαδή, ουσιαστικά θα γίνει μια διαδικασία την οποία θα προκύψει το business plan που λέμε σε όρους επενδύσεων, δηλαδή ποιο είναι το καλύτερο, η βέλτιστη αξιοποίηση αυτού του ακινήτου, προκειμένου να υπάρξει και η μέγιστη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Γιατί από αυτό και το δημόσιο θα εισπράττει μισθώματα για διαμερίσματα τα οποία μπορεί να αποδίδονται και σε τιμές αγοράς, αλλά σίγουρα θα έχει και το όφελος ότι θα προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων και για προσιτή κατοικία.
Τώρα, στα δύσκολα, πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία και πότε, αυτό είναι το δύσκολο, θα είναι έτοιμες οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες?
Εδώ πέρα έχουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τα οποία θα τηρηθούν. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια τροποποίηση στο νόμο του 2022 προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικό το μοντέλο αυτό και να είναι και πιο ελκυστικό ως προς τους επενδυτές. Αυτή η αλλαγή θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι πριν κλείσει η θέσπιση, πριν κλείσει η mm-hmm. Βουλή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Και στην πορεία θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τα ακίνητα και η διαγωνιστική φάση του κάθε ακινήτου προκειμένου να έχουμε, να προχωρήσουμε στη διαδικασία της ανοικοδόμησης των οικοπαίδων αυτών.
Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα δοθεί η πρώτη κοινωνική κατοικία σε έναν πολίτη?
Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να το δούμε. Νομίζω ότι είναι ακόμη νωρίς για να το πούμε.
Δεν είναι νωρίς με την έννοια ότι το πρόβλημα της στέγης είναι υπαρκτό. Το ζούμε και το βιώνουμε σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, όταν το 40% των εισοδημάτων φεύγει για τη στέγη, μιλάμε για ένα υπαρκτό πρόβλημα, για ένα τεράστιο αγκάθι.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εδώ πέρα ξέρουμε ότι σίγουρα μέσα στο 2025 θέλουμε να ξεκινήσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα πρέπει να δούμε το χρόνο που αυτές θα λάβουν, αλλά σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο έχουμε διαμορφώσει και τις διατάξεις είναι τέτοιος ώστε να βγούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και στην κατασκευή, αλλά και στη διάθεσή τους στην αγορά. Ναι. Στοίχημα συνολικότερα είναι να ενισχύσουμε την προσφορά των ακινήτων, γιατί αυτός είναι ένας βασικός παράγοντας που οι τιμές παραμένουν αρκετά υψηλά. Οπότε προσπαθούμε και με την κοινωνική αντιπαροχή, αλλά και με άλλους τρόπους και με άλλα προγράμματα παράλληλα, γιατί όλα αυτά είναι συμπληρωματικά, να δούμε πώς θα αυξήσουμε την προσφορά των ακινήτων στην αγορά.
Ναι, θέλω να πάμε λίγο στους αριθμούς. Πόσα ακίνητα του δημοσίου, υποθέτω ότι είναι μέσα εκεί η Δήμη, σκοπεύετε να διαθέσετε, και πόσες κοινωνικές κατοικίες στο τέλος πιστεύετε ότι θα προκύψουν? Υπάρχουν αυτά τα νούμερα, υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί?
Επειδή βρισκόμαστε σε μια συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει την συνολική εποπτεία της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά δυναμικό και εξελίσσεται. Δηλαδή έχουμε ήδη εντοπίσει κάποια πρώτα όρημα ακίνητα, αλλά στην πορεία αυτά τα ακίνητα διαρκώς θα αυξάνουν, καθώς θα οριμάζουν και τα ακίνητα από τη μεριά του δημοσίου που τα καταγράφει αυτή τη στιγμή, γιατί γίνεται μια αναλυτική διαδικασία και υπάρχουν ορισμένα έργα τα οποία κάνουν την καταγραφή όλων των ακινήτων του δημοσίου.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται, αλλά διαβάζω, ας πούμε, για 10.000 κοινωνικές κατοικίες. Το πρώτο θέμα έγραψε την Κυριακή 36.000. Υπάρχει ένας αριθμός που μπορούμε να ακούσουμε?
Αυτή τη στιγμή δεν θα λέγαμε με ασφάλεια κάποιον αριθμό, γιατί θα πρέπει να δούμε ακριβώς, όπως είπαμε πριν, και το τουλάχιστον 30% είναι ένα δείγμα το οποίο θα διαμορφωθεί ανά ακίνητο και ανά μοντέλο επένδυσης που θα διαμορφωθεί. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή θα ήταν αυθαίρετο να το πούμε. Είναι αρκετές εκατοντάδες αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία υπολογίζουμε σε σχέση με τα οικόπεδα που έχουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε στην πορεία πώς θα διαμορφωθεί το νούμερο αυτό.
Mm-hmm. Τώρα, ασκείται κριτική ότι με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο επιδοτεί τους εργολάβους. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική? Τη βλέπω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών.
Κοιτάξτε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι εφαρμόζουμε ένα συνολικό πλαίσιο μέτρων. Δεν είναι μόνο η κοινωνική αντιπαροχή, ούτε είναι κάτι άλλο. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των αυξημένων τιμών και στις αγορές αλλά και στα μισθωτήρια, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την προσφορά. Mm-hmm. Το δημόσιο έχει εδώ και πολλές δεκαετίες βγει από τη λογική ότι το ίδιο κατασκευάζει μόνο του και με δικά του τεχνικά μέσα νέες οικοδομές για να μπορέσει να το υλοποιήσει. Αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Αυτό που κάνουμε είναι ότι χρειάζεται μια συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γιατί είναι πιο αποτελεσματικός πολύ συχνά, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε περισσότερα κίνητα, περισσότερα διαμερίσματα στην αγορά και να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε αυτόν τον τρόπο τις τιμές. Η κοινωνική αντιπαρχή είναι ένας από τους τρόπους αυτούς. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η αξιοποίηση ακινήτων που για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, έμεναν αναξιοποίητα από τη μεριά του δημοσίου, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσει να το αντιμετωπίσουμε και να το αξιοποιούμε.
Πάρα πολύ σημαντικό σε μια στεγαστική κρίση, την οποία βιώνουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Αν υποτεθεί ότι το 30% αφορά στην κοινωνική κατοικία, το υπόλοιπο 70% θα μπορεί ο επενδυτής να το αξιοποιήσει και να το εκμεταλλευτεί όπως εκείνος κρίνει? Να το πουλήσει, να το νοικιάσει, να κάνει ό,τι θέλει?
Ένα μέρος αυτού θα μπορεί ο ιδιώτης επενδυτής, το υπόλοιπο, πάνω από το 30% ενώ, θα παραμείνει στην κυριότητα του δημοσίου. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, εάν το 30% θα είναι για προσιτή κατοικία, το υπόλοιπο 20-30% που θα παραμείνει στην κυριότητα του δημοσίου μπορεί να διατεθεί επίσης για μίσθωση σε τιμές της αγοράς. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι γιατί έχουμε δει ότι τα μοντέλα μεικτών χρήσεων και μεικτής κατοίκησης είναι πιο αποτελεσματικά προκειμένου να αποφύγουμε φαινόμενα γετοποίησης.
Αυτό ήθελα δηλαδή να το ρωτήσω, πώς θα αποφύγετε την γετοποίηση, αλλά
Αυτό είναι το ουσιαστικά, γι' αυτό λέμε ήδη. Το 30%. Η σημασία του προγράμματος είναι διπλή, όπως ανέφερα και πριν. Αυξάνει το οικιστικό απόθεμα γενικότερα. Το ότι θα διατεθούν ακόμη και σε τιμές αγοράς διαμερίσματα σίγουρα συμβάλλει στο να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Το δεύτερο κομμάτι είναι σίγουρο ότι ένα κομμάτι από αυτά θα διατεθεί με χαμηλότερο από τις αγοράς μίσθωμα, προκειμένου για πιο ευάλωτες να υποστηρίξουν.
Να το δούμε αυτό το μίσθωμα. Διαβάζω ότι έχει να κάνει με το, ξέρω εγώ, το 30% του ευρύτερου, του γενικότερου εισοδήματος που διαθέτει κάποιος. Ποιο θα είναι, πώς ορίζεται αυτό το μίσθωμα στην κοινωνική κατοικία, έτσι?
Κοιτάξτε, σε όλα αυτά θα εφαρμόσουμε μοντέλα τα οποία τα έχουμε δει σε χώρες και σε πόλεις να εμφανίζονται και να έχουν αποτέλεσμα. Δηλαδή χώρες όπως είναι η Αυστρία με τη Βιέννη ή άλλες οι οποίες έχουν πολύ αποτελεσματική πολιτική στο κομμάτι της στεγαστικής πολιτικής. Συνήθως το κομμάτι της προσιτής κατοικίας έχει μία προσέγγιση όπου το μίσθωμα θα είναι ένα μειωμένο κατά ένα ποσοστό σε σχέση με το μίσθωμα της αγοράς. Δηλαδή μπορεί να είναι 20-30% κάτω από το μίσθωμα
δηλαδή,
της αγοράς.
Αν είναι 1000, ας πούμε, είμαστε στα 700, αυτό λέτε?
Θα μπορούσε να είναι κάπου εκεί, ναι.
Ωραία. Και εγώ θα το καταβάλω αυτό το μίσθωμα στο δημόσιο. Ή διαχειριστής θα είναι ο ιδιώτης?
Πάλι αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαμορφωθεί από το συγκεκριμένο μοντέλο που θα ακολουθεί στην οποιαδήποτε, στην κάθε επένδυση. Αλλά είναι δεδομένο, συγγνώμη, ενδέχεται αυτή η επένδυση να παρακολουθείται και να παραχωρηθεί για ορισμένα χρόνια προς εκμετάλλευση σε κάποιον ιδιώτη. Για ποιο λόγο? Γιατί θα πρέπει να υπάρχει το κομμάτι της διαχείρισης της περιουσίας μέσα. Ένα ακόμη πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει και το γνωρίζουμε νομίζω όλοι μας σε σχέση με τις εργατικές κατοικίες του παρελθόντος είναι ότι η υποβάθμισή τους δεν οφειλόταν μόνο στα φαινόμενα γετοποίησης, αλλά οφειλόταν κυρίως στο ότι υποβαθμιζόταν και χανόταν η αξία της περιουσίας γιατί δεν συντηρείται σωστά. Επομένως, σε ορισμένα χρόνια ουσιαστικά είχαμε κάτι το οποίο ήταν αρκετά πιο απαξιωμένο. Αυτό που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε και με τις μεικτές χρήσεις που ανέφερα πριν, αλλά και με το ότι προβλέπουμε εξ αρχής ότι όλα αυτά τα μοντέλα θα πρέπει να έχουν ένα σύστημα διαχείρισης της λειτουργίας τους, δηλαδή η διατήρηση της αξίας τους καθημερινότητας, φροντίδας, συντήρησης. Αυτό το πράγμα θα τροφοδοτείται εν μέρει από τα μισθώματα που θα παρέχουν οι...
Που θα καταβάλλονται.
Ακριβώς, θα καταβάλλονται από τους μισθωτές, είτε κοινωνικοί μισθωτές, είτε μισθωτές απλοί. Και το ποσό αυτό θα διατηρείται από εκεί και το υπόλοιπο θα επιστρέφεται φυσικά στο δημόσιο.
Θα έχουν τη δυνατότητα εξαγοράς οι κοινωνικοί μισθωτές ή μισθωτοί σε ένα ευλογό χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, δεκαετίες.
Προβλέπεται στον νόμο και η δυνατότητα του rent to own. Έτσι λέγεται ουσιαστικά ο όρος αυτός, όπου κάποιος ο οποίος είναι εκμισθωτής στην πορεία μπορεί να αγοράσει το διαμέρισμα αυτό. Υπάρχει λοιπόν η πρόβλεψη αυτή. Βεβαίως η αρχική μας στόχευση είναι να δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένα απόθεμα κοινωνικών κατοικιών που να δίνει τη δυνατότητα και την ευελιξία να υπάρχει και μια εναλλαγή για τις ομάδες τις οποίες χρειάζεται να καλύψουμε κάθε φορά.
Αλλά άρα ο ενοικιαστής θα μπορεί να εξαγοράσει κάποια στιγμή.
Ναι, το σπίτι. Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε.
Θέλω να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αν έρχεται το σπίτι μου 3 και γενικά πώς έχουν πάει αυτά τα προγράμματα. Πώς έχουν εξελιχθεί, είναι... αν είστε ικανοποιημένοι από αυτή την πολιτική.
Βεβαίως. Τα νούμερα από μόνα τους, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάποια ειδικότερη ερμηνεία, νομίζω ότι δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από τα προγράμματα αυτά και την υλοποίησή τους, γιατί δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Είναι προγράμματα τα οποία έχουν μεγάλη προσφορά και απόδοση σε όσους συμπεριλαμβάνονται σε αυτά. Οι δικαιούχοι έχουν πολύ μεγάλες εξοικονομήσεις. Στο σπίτι μου, 2 εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει σε κάποιον μέχρι και 69.000 ευρώ σε βάθος 25 ετίας που θα πάρει το δάνειό του. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ σημαντική εξοικονόμηση και μάλιστα κοιτάζοντας και το προφίλ των δικαιούχων. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου 2 έχουν κατά μέσο όρο ηλικίας 38 έτη και έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και σε δυνατότητα αγοράς πρώτης κατοικίας.
Αν βάζαμε ένα τίτλο σε όλα αυτά, ποιος θα ήταν, κύριε Γενικέ?
Εννοούμε για το σπίτι μου ή συνολικά?
Εννοώ για τη στεγαστική πολιτική, για τα 6,5 δις, για το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, αυτό το θέσμο.
Το σημαντικότερο είναι ότι για πρώτη φορά ουσιαστικά στη χώρα μας η στέγαση γίνεται ένα σημαντικό εργαλείο κοινωνικής συνοχής και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μείνει και να αποτυπωθεί. Αντιμετωπίζουμε τη στέγαση για πρώτη φορά αρκετά πιο συγκροτημένα ως ένα πολύ βασικό εργαλείο κοινωνικής συνοχής και ως ένα θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο προσπαθούμε να το διατηρήσουμε και να το διασφαλίσουμε σε όλους τους πολίτες μας.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Γενικέ, να είστε καλά. Καλή
ευχαριστώ
δύναμη.
Πολύ και εγώ.
Καλή
να είστε
συνέχεια.
Καλά,
ήταν κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Λοιπόν, και είναι κοντά μας ο συνάδελφος ο Δημήτρης Καϊμάς για να δούμε τις εξελίξεις στο μπασκετικό θρίλερ που δεν μοιάζει και τόσο με θρίλερ, θα δούμε. Δημήτρη, καλή σου μέρα από το στούντιο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι εξελίξεις έχουμε τώρα? Από ό,τι καταλαβαίνω η κυβέρνηση λέει οκ, okay, και χώρια.
Ναι, αυτό φάνηκε γενικότερα μέσα από τους δηλώσεις που κάνανε και οι δύο χθες όλη την ημέρα, ειδικότερα από το απόγευμα και μετά. Ήταν πολλές οι τοποθετήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που όλοι έλεγαν ναι στο ραντεβού, αλλά ειδικότερα Ολυμπιακός, αλλά χωρίς τον Γιαννακόπουλο. Οπότε επειδή βρισκόταν αυτό το διέξοδο, και για να μην έχουμε παύλα στο πρωτάθλημα, από όσο μπορεί να καταλάβουμε όλοι, είναι πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει η συνάντηση, αλλά Βρούτσης Γιαννακόπουλος, Βρούτσης με Παναγιώτη και Γιάννη Αγγελόπουλο.
Έχει απαντήσει ο Ολυμπιακός σε αυτό?
Όχι. Δεν έχει απαντήσει. Αυτός που μόνο έχει απαντήσει ο Παναγιώτης από νωρίς εχθές το απόγευμα. Οπότε περιμένουμε αν μετά τις 3, εκτός από τον Γιαννακόπουλο, κάποια στιγμή να έρθουν και οι μεγαλομέτωχοι του Ολυμπιακού.
Και τι περιμένει η κυβέρνηση, δηλαδή να κάνουν κάποια δήλωση έστω χώρια ότι όλα καλά και θα σταματήσουν τα έκτροπα, ναι, και εκεί κλείνει η ιστορία, αυτό είναι?
Ναι, ουσιαστικά τι θα πουν οι πλευρές? Ότι παίξτε μπάσκετ και κάθεστε καλά. Κάπως έτσι. Να το πω πολύ χοντρικά και πολύ απλοϊκά. χωρίς παρατράγουδα και χωρίς να προκαλεί ο ένας τον άλλον.
Δημήτρη, θα πρέπει να διακόψουμε γιατί έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού σε λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, καλημέρα. Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του δημοσίου από τους πολίτες.
Θα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι πριν από έναν μήνα ανακοινώσαμε εδώ την απόφασή μας να δώσουμε για πρώτη φορά στους πολίτες την δυνατότητα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες τόσο του κεντρικού κράτους όσο και της αυτοδιοίκησης. Να πει δηλαδή τη γνώμη του πολίτης, να βαθμολογήσει ο ίδιος την εξυπηρέτηση που έχει στην καθημερινότητά του, από τις συγκοινωνίες, τα σχολεία, την καθαριότητα στη γειτονιά του, τα πεζοδρόμια, την προσβασιμότητα των αναπήρων συμπολιτών μας, μέχρι την λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών του κράτους, του ΕΦΚΑ, της ΑΔΕ, του κτηματολογίου. Και όλα αυτά είχαν και έχουν έναν και μόνο στόχο. Πώς το δημόσιο θα γίνεται όλο και καλύτερο. Και πράγματι μέσα σε λίγες εβδομάδες, με μια ανταπόκριση που νομίζω ότι, κύριε Υπουργέ, ξεπέρασε και τις δικές μας προσδοκίες, 65.000 πολίτες, γυναίκες και άντρες πήραν μέρος ουσιαστικά στην μεγαλύτερη δημοσκόπηση η οποία έγινε ποτέ. Ένας καθρέφτης της πραγματικότητας όπως όντως τη βιώνει ο πολίτης και όχι όπως μπορεί εμείς να την φανταζόμαστε. Είναι μια έρευνα την οποία μόλις ανέλησε ο Υπουργός και η Υφυπουργός Εσωτερικών μίλησε για την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης. Θα έρθω σε αυτό στη συνέχεια. Θέλω να τους ευχαριστήσω και τους δύο, τόσο αυτούς και τους συνεργάτες τους, για τον άρτιο σχεδιασμό. Αλλά τώρα είναι στο δικό μας χέρι τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης έρευνας να μετουσιωθούν ουσιαστικά σε δράσεις που θα αναβαθμίζουν τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά και υποχρέωση των δημάρχων να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτά τα οποία μας είπαν οι πολίτες. Και φυσικά με αυτόν τον τρόπο να χτίσουμε πιο ισχυρούς δεσμούς, σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα και των πολιτών. Όπως φάνηκε νομίζω από τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός και τα οποία επιφυλάσσομαι και εγώ με τη σειρά μου να μελετήσω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, δεν έχουμε ιδιαίτερες γεωγραφικές διαφορές στην αξιολόγηση. Αντιμετωπίζονται βέβαια κάποια ειδικά θέματα τα οποία απασχολούν συγκεκριμένες περιοχές. Αναφέρθηκε ο Υπουργός στην κατάσταση του οδικού δικτύου στα νησιά μας, η οποία όντως υπολείπεται σαφέστατα της αξιολόγησης του οδικού δικτύου στην υπηρετική Ελλάδα. Πολύ ενδιαφέρουσα η βαθμολόγηση της Λέσβου, που φάνηκε ξεκάθαρα ότι ένας δρόμος, ένα σημαντικό έργο μπορεί να αλλάξει τελείως την εικόνα των πολιτών για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Και βέβαια, νομίζω ότι οι πολίτες μας είπαν και πράγματα τα οποία ήδη σε έναν βαθμό υποψιαζόμασταν. Καθυστερήσεις στην κυματογράφηση αυτή τη στιγμή παίρνουν χαμηλότερο βαθμό. Όμως, αναμένουμε πολύ σύντομα με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και με την ηλεκτρονικοποίηση όλων των υπηρεσιών αυτό να αλλάξει. Υπάρχει η γραφειοκρατία στις εκδόσεις αδειών διαμονής εποχιακών εργατών. Αυτό καταγγέλλεται προφανώς πιο έντονα στην περιφέρεια, σε τόπους όπου κυριαρχεί ο πρωτογενής τομέας. Απ' την άλλη πλευρά, θετικά, οριζόντια, διαγενειακά, σε όλη την χώρα, αξιολογείται πολύ θετικά το gov.gr. Θέλω να θυμίσω ότι κλείνει πια, όπως είπε και ο Υπουργός, τα 5 του χρόνια. Έχει μπει πια για τα καλά στην ζωή μας. Δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε τη ζωή μας πριν από τον gov.gr, όμως υπήρχε ζωή και πριν από τον gov.gr και δεν ήταν ευχάριστη αυτή η καθημερινότητα για τους πολίτες και νομίζω ότι είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης σε αυτή την πολύ τολμηρή πρωτοβουλία την οποία αναλάβαμε πριν από 5 χρόνια και την οποία προφανώς διαρκώς και εξυγχρονίζουμε, προσθέτοντας καινούργιες υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται στα αιτήματα των καιρών. Θέλω να κρατήσω ότι από αυτούς που ενδιαφέρονται, από αυτούς που πάνε στα γήπεδα, την πολύ μεγάλη καταγραφή και αποδοχή των ψηφιακών εισιτηρίων στους αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, θέμα το οποίο εξάλλου είναι και επίκαιρο αυτές τις μέρες. Αντίθετα, η εικόνα στις συγκοινωνίες είναι μεικτή. Όπως είπε ο Υπουργός, όπου υπάρχει μετρό, η εικόνα είναι καλή, όπου δεν υπάρχει, είναι αισθητά χειρότερη. Η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, προφανώς, είναι οριζόντια καλύτερη και θα γίνει ακόμα καλύτερη όταν παραδοθεί και η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Και νομίζω ότι ενδιαφέρον έχουν όσα λένε και οι ίδιοι οι πολίτες ως προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Πρέπει να μας προβληματίσει και να προβληματίσει τους δημοάρχους. Πράγματι, κακή κατάσταση τόσο των δρόμων όσο και των πεζοδρομίων. Μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται στην προσβασιμότητα των συμπολιτών ως αναπηρία δεν έχει ακόμα αντανάκλαση αισθητή στην καθημερινότητά τους. Οι ελλείψεις θέσεων πάρκινγκ, σχετικά καλύτερη βαθμολογία στον ηλεκτροφωτισμό και στην καθαριότητα και βέβαια μεγάλη διαβάθμιση μεταξύ των Δήμων. Τα στοιχεία αυτά θα δοθούν στην δημοσιότητα. Είδαμε πρωταθλητές, υπάρχουν και ουραγοί όμως και νομίζω ότι οι τοπικοί άρχοντες πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτήν την αξιολόγηση των πολιτών και εκεί που έχουν χαμηλή βαθμολογία να ανασκουμποθούν και να αναλογιστούν ότι προφανώς οι πολίτες όταν θα έρθει η ώρα του λογαριασμού δεν θα μείνουν αδιάφοροι σε περιπτώσεις όπου βαθμολογούνται.
Ακούσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του δημοσίου από τους πολίτες. 65.000 πολίτες πήραν μέρος στην μεγαλύτερη δημοσκόπηση που έγινε ποτέ, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ανέφερε ένα παράδειγμα για τις συγκοινωνίες όπου υπάρχει μετρό, η εικόνα είναι καλή από τους πολίτες, αντίθετα χειρότερη για τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά σκυτάλη στον Γιώργο Πίκουλα και Στέλιο Βραδέλε.